endelig fredag og slutten på den siste fulle arbeidsveka før fridagene I mai setter I gang. Og fridager, da betyr jo selvfølgelig mer ting, mer tid til de beste tingene I verden. Jeg snakker selvfølgelig om pølser, is og brus og gaming.
Gaming, dataspill.
Det jo da, det jo da denne podcasten handler om, selv om vi jo glad I pølser, is og brus I tillegg.
Ja.
Da blir is på 7. mai, da blir det på meg.
Masse. Gjerne putte is og pølse I vaffelen, og så...
Det har du komboen sin der.
Ja, hvor det? Det tradisjonen igjen, pølsevaffel.
Det jo der jeg kom fra, det Svensen.
Det det, ja.
Moss.
Moss, ja.
Så har du litt mer tusenfryd varianten, der du spruter masse softis opp I en kjempesvær belgisk vaffel.
Ja, det sant, men det jo, altså, vaffel med is jo boblevaffel og sånt.
Mm. Ja, ja.
Det litt mer allment akseptert.
da fikk jeg flashbacks.
Og som dere hører, så det ikke bare meg her I dag. Jeg Frida Damo, for det som lurer. Med meg I dag har jeg Runefjell Olsen og Jan Martin Svensen. Hallo, folkens!
Jo,
hallo, Frida. Hallo, Svensen.
Hei.
Jeg har, må varsle sånn, helt I starten av podcasten at I likhet med liksom, halve bygården, så det da en av naboene som driver og pusser opp nå, eller renoverer.
Mm-hmm.
Så det litt hamring og kanskje litt boring og sånt innmellom. Jeg hadde tenkt å stikke på kontoret, men hunden ble litt syk I dag.
Hun ut da.
Og med liksom, når det kommer ut ting I begge ender, så det litt dumt å ha på kontoret. så,
men fy fader, hun har det veldig fint. Du kommer jo til å bo I Oslos Porscheste distrikt, hvis dette fortsetter.
Ja, jeg gjør jo allerede det da, Svensen.
Ja, du gjør det. Jeg vet jo hvor mye plassen din har vært, og det, jeg får gåset bare å tenke på det.
Ja, kom inn I riktig tidspunkt her.
Gjorde du det?
Mm-hmm.
Vi må plugge litt greier. Jeg har et spørsmål her som innledning til det ene.
Mm-hmm.
Og det fra Basse, som skriver at kunngjøringen av Rune 25-årsjubileum som spillanmelder fikk meg til å tenke når dukket Rune opp for første gang I mitt liv. Og så nevner han en fast spalte på TV 2 eller noe slikt. Stemmer dette, eller det bare et gammelt minne formet av ønsketenking? Det var et magasin som gikk på TV 2 som het Spillmagasinet. Som Thomas Sjeletski og Frode Haugen og en kvinnelig programleder som ikke husker navnet på I farta var leder da. Jeg var gjest der ofte.
Okay.
Det jo et lite miljø dette her, så det sannsynligvis det du tenker på. Men vi hadde jo et annet magasin, som et Level Up, som gikk på VGTV.
Hæ?
Ja.
Vi har jo snakket litt om muligheten for at kanskje vi måtte kansellere showet. Det gjør vi ikke. Det solgt nok billetter. Vi kjører på.
Mm-hmm, så kult. Mm-hmm.
Gleder oss masse. Og du kommer ned, Frida?
Jeg kommer ned til Oslo.
Mm. Hell yeah.
Mm-hmm.
Jeg tror også Carl ble litt glad for det. At han slapp å liksom være sånn talkshow-vert alene.
Jeg tar på meg sånne roller med glede. Jeg alt for glad I oppmerksomhet.
Det veldig bra, Frida. Setter pris på det. Ellers kan jeg si at det blir Rune-quiz, laget av Jon Cato.
Oi!
med litt gamle, for han har jobbet I bransjeblad også I gamle dager. Så han sier at han skal ha det litt gøy da. Så jeg gleder meg til det.
Var det Spent. I den sammenhengen han gravde opp dette fine bildet og sitatet fra deg nå nylig?
ja, jeg kan jo ta, for det også kommet spørsmål. Fordi han la jo ut, han la det ut på Facebook, på Level Up Community, et klipp da fra Manual, som var dette bransjebladet. Det var ikke bare spill, det var også film og musikk og alt som var liksom underholdningsmedier da, I Norge, fra bransjesiden. Og spørsmålet var, jeg kommenterer da til en sak om PlayStation 2 Slim, var vel det den het?
Ja.
Altså den nye versjonen av PlayStation 2.
Ja.
I 2005.
Før du var gift, skriver, sant?
Ja, jeg møtte jo kona I 2000 og... Senere det året, tror jeg. Eller om det var året etter. Jeg hadde I hvert fall ikke møtt kona, men jeg sier at det å sende da ut den gamle PlayStation 2-modellen, og få denne tilbake, var som å sende kona på Extreme Makeover. Da, folk hadde det kjempemorsomt med det. Jeg var på frontpage på R-Norge på Reddit og greier, liksom.
Ja.
Så det var litt morsomt. Det var en unge Rune som uttalte som ting han ikke hadde greier på. Konebiten, da. Konebiten.
Ja.
PlayStation-biten kunne jeg litt om. Så, ja, så det var litt morsomt. Men det blir altså show, og det blir nok livespilling av Shadow of the Colossus, hadde jeg tenkt.
Mm-hmm.
Kanskje litt av det første spillet jeg anmeldte også, Turok, Dinosaur Hunter. litt høytlesning fra den anmeldelsen og sånne ting.
Åh, så gøy!
Jeg har satt i gang Benjamin i VGTV med å prøve å finne noen av de gamle reportasjebildene mine. Det er ikke så lett å hente de ut, da. Men jeg har jo liksom bilder av meg liksom ved siden av Pelé, og det er masse greier, da, ikke sant?
Oi.
Så det er kult, jeg har kult å vise litt sånne ting. Så det blir som mimrekveld, da. Jeg har vurdert å lage kake til alle som kommer, men jeg får se hvor mange billetter det selges
først.
Blir det da i så fall Runes i kaka? Den
ja, det må jo det.
Ja, for jeg har nemlig et spørsmål til deg om den kaka.
Ok.
Vi skal lage den til en feiring. Og da må jeg spørre, for din oppskrift ligger jo tilgjengelig på Discorden vår, under matlagingskanalen, der er det en pinnepost med Runes i sjokoladekaka.
Mm-hmm.
Hvis jeg skal lage den til en feiring, kan jeg lage den dagen før? Står den, holder den seg greit?
Du bør lage den dagen før.
Ok.
Altså et døgn cirka i kjøleskap gjør den bare enda bedre.
Oi.
Da vet jeg da skal jeg jo bakke kaka i dag.
Ja, men det er bra.
Ja.
Gleder meg til
så det blir show der da. Hva sa du, Svensen?
Nei, jeg gleder meg til det.
Ja, det blir kjempekoselig også. Så kona kommer med barna, søstra mi kommer med svogeren min. Så det blir kos. 20. mai. Billettene ligger ute på Ticketmaster. Det er fortsatt noen rabattbilletter til Patreon-backere, så hvis du går inn på Patreon-siden vår, så ligger det en post der med rabattkode, da. 50 kroner rabatt til backere på Patreon.
Show starter klokka 19.00, for deg som lurer.
Mm-hmm. Fuck yeah, på El Dorado.
To timers show, cirka, og så blir det nok litt narspill-greier etterpå, tenker jeg.
Oh, yeah.
Sender jeg hjem kona og barna, og så skal pappa drikke øl.
Så blir det party!
Kan jeg også komme med en bitteliten fun fact om oppveksten til Svensen, som også omhandler Rune?
Ja!
Ok, ja, gjerne.
Ja, nei, fordi jeg syntes du fra ganske ung alder virket som det komplette mennesket når jeg var liten. For jeg hver gang faderen hadde kjøpt VG-bleka, så jeg dreit jo nyheter. Det var ikke nyhetsstart. Men jeg skulle se på han blankisede mannen som sto så barskt og så inn i kamera og sa, disse er de spillene du må spille. Og jeg leste den bleka opp og det og opp og det og opp og det.
Så hyggelig da. Det er jo litt rart å høre sånt, men det var jo en ja, det er jo hyggelig. Det er hyggelig.
Jeg kan godt huske å bladd til spelsidene i VG.
Ja, ja, ja.
Da han lå hjemme.
Rune var med fra day one, som holdt på seg.
Ja, men det er hyggelig. Jeg gleder meg til å markere det. Og så må jeg legge til at det var jeg som var initiativtaker til dette showet her.
Ja.
Og det var ikke... tanken er liksom ikke å se på meg. Det er ikke det som er tanken. Jeg vil bare markere noe, liksom. 25 år, jeg synes det bør markeres.
Det er helt lov.
Ikke sant?
Mm.
It's within.
Ja, jeg synes det også. Apropos Eldorado, dette er jo sånn full disclosure. Vi er jo da eid av det samme selskapet som eier Telia-ligan, Good Game.
Ja.
Men de har da sluttspill i Telia-ligan på Eldorado den 28. og 29. mai.
Shit.
Og dette er jo første gang på lenge. Det har vært et live finale-event av dette slaget her, liksom.
Med publikum. Her.
Med publikum, ja. Og tjo og hei. Så jeg tror det kommer til å bli ganske fett, og vi kommer jo også dit for å lage reportasje. Og aftermovie. Espen skal lage aftermovie for gjengen. Så vi gleder oss, og jeg tror det blir en kul helg også. Og det er da 28. og 29. mai på Eldorado, og billettene til det ligger også ute på Ticketmaster. Og så må jeg komme med en rettelse fra forrige podcast. Vi snakket jo, om abortlover i USA da, av alle ting, ja. forrige uke.
Mm-hmm.
Og en av de statistikktingene vi snakket om var at motstanden mot begrensninger av selvbestemt abort i USA er høyere, altså andelen kvinner som er mot det er høyere enn menn. Nå har jeg gått litt gjennom, vi fikk en tilbakemelding. Jeg har ikke lyst til å si hvem det var fra, fordi det var sendt til meg privat. Mm. Og da vet jeg ikke om den personen vil at jeg skal si det ut.
Nei.
Men da gikk jeg litt gjennom statistikk fra USA, offisiell statistikk, og det viser seg at motstanden er ganske jevnt fordelt. Altså det var snakk om 52% kvinner, 50% menn som var for selvbestemt abort. Så det var ikke store forskjellen der. Men jeg tror nok det vi kommenterte mest var at det er litt rart da, at de som sitter og lager disse lovene som bestemmer over kvinnekroppen, nesten uten unntak er i hvert fall hovedsakelig da, menn. Det var egentlig det vi kommenterte. Men jeg er veldig opptatt av at fakta skal være korrekt, så jeg er glad for det innspillet.
Absolutt, veldig enig.
Mm. Men det skal vi, hoppe videre.
Da gjør vi det.
Nørn.
Ukens hotteste.
Ukens hotteste denne veko er en bekreftelse av et rykte. Det er noe vi har snakket om tidligere, og noe som en bare rekner med at kom til å skje. Nå har EA bestemt seg for å skifte navn på FIFA-spillet sitt. Dette går da over til EA Sports FC, altså Football Club. Og Rune, du har infoen her. Kjør.
Ja, altså, det har åpenbart vært lange og harde diskusjoner og forhandlinger mellom FIFA og EA her. Og situasjonen har jo vært sånn at dette har vært en gjensidig eksklusivitetsavtale, som betyr da at FIFA ikke kunne selge rettighetene fritt til hvem som helst for å lage da konkurrerende spill, men også at EA måtte lage noen begrensninger på hva de kunne gjøre med disse spillerne i spillet. EA beskriver jo dette her som en åpning av muligheter for fotballspillserien deres. Det at de nå ikke bruker FIFA-navnet. De kjøper sikkert fortsatt lisensen da, til å bruke de ekte lagene og spillerne og sånne ting. Men da har da EA-sjefen Andrew Wilson vært ute med et intervju i New York Times, hvor han omtaler FIFA som litt sånn der metaverse-aktig da. Og så at spillerne skal kunne lage sine egne type innhold til sosiale medier, til YouTube, med da assets fra spillet, ikke sant? Altså opptak fra kamper, redigert, og så mange muligheter da, ikke sant? Til å lage innhold fra FIFA, basert på hva spillerne selv ønsker. Det har også, for det er liksom begrenset muligheter for spillerne akkurat, også ikke spillerne i spillet, men spillerne av spillet, mm-hmm. til å lage for eksempel en kortfilm med Messi i hovedrollen. Da får du fort liksom rettighets-issues da. Og så er det i tillegg også, da, EA driver og snusser litt på krypto og sånne ting, så det også er en del av vurderingen her da.
Spennende.
FIFA da på sin side har jo gått ut og sagt at det beste fotballspillet kommer til å ha FIFA i navnet. Det betyr jo da at det nok kommer en konkurrent som ikke er Pro Evolution Soccer, eller hva er det heter nå, e-fotball, e-soccer.
Det er noe sånt, ja.
Ja.
Det er rare, jeg må si at det er rare titelvalg alle disse fotballspillene går for.
Ja, det kan jo ikke hete FIFA, ikke sant?
Nei, men det er mer sånn, hvorfor de gikk fra Pro Evolution Soccer til det der andre. Og jeg synes jo ikke Sports FC er et bra navn heller, men...
Altså det vil jo hete FC liksom, Football Club, og EA Sports er jo et etablert brand liksom.
Ja, ja.
Jeg synes navnet for så vidt er litt ok.
Ok, nå er jeg bare jeg som er veldig kritisk i dag.
Ja, men de kommer nok til å slite litt med å liksom få folk til å forstå at dette er liksom den nye FIFA. Det vil jeg nok tro. Men
jeg har kun spilt ett fotballspill, og det var International Superstar Soccer til Nintendo 64.
Ja, det er jo en klassiker, Svensen.
Ja, det er det.
Det som den avtalen, altså det at nå eksklusiviteten er over, betyr jo nå da, og det sier også FIFA selv, at de nå er i samtale med flere parter, også tredjeparter, om lisensiering av da spiller og lag. Så alt i alt så betyr dette her veldig bra greie for konkurranse, tenker jeg nå. Nå har noen mulighet til å lage et skikkelig bra fotballspill, uten disse kortpakkene og all den der kjipe økonomien rundt, liksom.
Mm.
Og det er det jeg går og håper litt på nå, da. At noen, et skikkelig bra team lager et skikkelig bra fotballspill, som ikke er så rovdrift på spillerne. At man må liksom gå inn en gang i året og lage en ny spillerstall, basert på da hva du får i disse kortpakkene. For det er litt mye, altså. Jeg synes det er litt mye. Så, for å oppsummere så har jeg da både EA og FIFA fjernet begrensningene i den avtalen de hadde. De står friere til å utvikle både FIFA-brandet og fotballspill-konseptet i de retningene de ønsker selv. Og så er det sikkert ikke billig da, å lisensiere disse spillerne og lagene fra FIFA, vil jeg tro. Så det ligger jo økonomi der uansett.
Absolutt, absolutt.
Mm. Jeg har et spørsmål her også fra Jakob, som da rett og slett spør, har FIFA driti seg ut når de bryter med EA? Det er jo en viss fare for det, fordi med da EA på laget og den standingen som FIFA-serien har, så har jo FIFA hatt et sånn powerhouse innenfor spill, med årlige utgivelser, som generelt sett da, blant spillerne eller sånn, blir ansett for å være bra. Og det er det jo ingen garanti for at det vil bli hvis de skifter team. Så jeg vet ikke om det har dritet seg ut, men jeg synes alt i alt dette er positivt for fotballspill, at dette har skjedd. Så mer kanskje på forbrukernes side, jeg er ikke så opptatt av om FIFA har dritet seg ut eller ikke.
Altså, jeg er innsatt, jeg er også veldig spent på, for en ting er at jeg har kanskje slitt litt med å få på en måte folk til å skjønne at dette er den samme serien som tidligere, på en måte. For jeg tror nok en del vil fortsette å kjøpe fotballspill som har FIFA i navnet, for de tror det er samme serie.
Ja, vi hadde jo faktisk akkurat det samme med en annen fotballserie, hvor du hadde Football Manager, som ble kjøpt opp brandet, og så skiftet en annen til Championship, nei, omvendt, Championship Manager. Jeg husker ikke hvilken vei det var, hva som var først. Men du hadde liksom et team da, som lagde liksom Championship Manager, og så ble liksom Championship Manager brandet kjøpt opp av Sega, tror jeg det var. Og så fortsatte samme teamet med å lage da en ny serie som heter Football Manager, mens et annet team begynte å lage Championship Manager, og da var det mye forvirring. For da måtte du være informert da, når du tok den beslutningen og gikk i butikk. Det var på den tiden hvor det var butikkhyller, hvor folk gikk og kjøpte PC-spill fra butikken, liksom.
The ancient times.
Ikke sant? Så jeg tror det er litt lettere å få folk til å forstå det nå. Så ja, jeg har en mistanke om at EA ikke taper så mye penger på dette her. Men vi får se da, det blir spennende til høsten. Kanskje det kommer et nytt FIFA-spill til høsten også.
Shit. Hva har du spilt i
det siste? Før jeg gir ordet videre til Rune, så har jeg lyst til å bare komme en update, som er selvfølgelig da min Elden Ring-reise.
Ja!
Nå har jeg tatt Renala.
Oi!
Good job, Frida.
G-jod, mafara.
For å si ikke kom spesielt langt, men det er sakte men sikker, så tenker jeg kan ta og oppdatere dere på en måte. Hva er siste boss jeg har tatt? Så da...
kan jeg bare si en ting om det stadiet du er i Elden Ring nå, Frida?
Gjerne.
Fordi du har liksom Liurnia of the Lakes, som Renala, og du har Limgrave. Jeg vet ikke om har du vært noe særlig i Caelid?
Nei, ikke, men jeg skal der. Jeg er på vei der, tror jeg. Jeg ble litt støkk i en mansion. Og jeg har
den burde du fullføre.
Ja, jeg skal fullføre den, og så skal jeg vært innom Volcano Manor, så jeg skal fullføre noen greier der, og så skal jeg videre.
Herlig. Men spillet åpner seg veldig opp nå, det var det jeg ville si. Og så etter de områdene, man har gjerne vært der en stund, ikke sant, og surret rundt og gjort masse greier. Det åpner seg litt opp nå. Og så vil jeg også nevne at ja, så når det gjelder Volcano Manor, det er anbefalt sånn level 80-90-ish.
Det var derfor jeg døde så jæklig fort, ja.
Okay. Jeg bare nevner det.
Da venter jeg litt mer med den, og bare ha den teleport-patten borte. Yes, ja, ok.
Det er en death trap.
Altså, det er Volcano Manor, jeg har reknet med at her dør jeg. Så, ja. Nei, men da sparer vi den litt. Og så sparer vi mer av min Elden Ring-reise til neste podcast. Jeg gir ordet videre til deg, Rune. Du har spilt masse gøy denne vek også.
Ja, jeg må begynne med Elden Ring også da, siden du, for å få en overgang.
Ja.
For nå har jeg da nemlig tatt Platinum i Elden Ring.
En.
På PS4. PS4-versjonen. Ja.
Og det tok deg nette 20 timer, var det så?
20 timer, ja.
Herregud. Ja.
Det er ganske lett når du vet akkurat hva du skal gjøre, og du får en sånn rune farming spot tidlig i spillet.
Ja. Tok du da the farming spot?
Ja, men jeg tok den hvor jeg hopper opp fjellet med hesten, og så hopper ut for kanten mens jeg slår med sverdet.
Den der må jeg prøve selv, altså.
Ja, grunnen til at jeg tar den i stedet for å gjøre andre ting er at det er så low effort. Du kan bare høre på musikk og podcast, og så, ikke sant?
Jævlig low farming.
Jeg vil trekke et sitat her ut av fullstendig ut av kontekst. Rune om Elden Ring, det er ganske lett.
Ja.
Ja, men det er, hvis du overlevler i starten,
ja da.
Du må komme helt på slutten før det begynner å bli vanskelig.
Jeg bare tuller med deg, jeg synes bare det var så fint, det var så bra timing.
Og det er jo det som gjør Elden Ring så unikt også, med at det er open world, er at du kan jo bli nesten en game sterk før du i det hele tatt går til første boss. Det er ganske gøy altså.
Jeg tror på det PS4-runnet så var jeg vel level 100 da jeg tok Margit.
Ja, da burde holde.
Ev.
Nei, men ok. Uans, nei, det var jeg forresten ikke. Jeg tok Margit og Godrik som level 30-ish. Okay. Og så levelet jeg til 100 og fortsatte.
Nice.
Skjønne. Greit. Men jeg har spilt masse annet da. Masse annet nytt, for dette er jo kveldsprosjektet mitt. Og i noen tilfeller litt ut på natta. At jeg har, det har blitt hobbyen min. Jeg spiller ikke Destiny lenger. Jeg spiller Elden Ring på fritiden. Gleder meg til ny sesong da, Destiny, om to uker. Men anyway, jeg har spilt masse nytt. Jeg vil så starte med et annet spørsmål fra en lytter her, fra Eirik Nøsen Dahl, som spør da, jeg tror han mener oppfølgeren, men han spør, er det noen som skal spille eller lage noe på Salt and Sanctuary? Jeg tror han mener Sacrifice, fordi Salt and Sanctuary har jo du snakket en del om, Svensen.
Ja, stemmer.
Og Salt and Sacrifice er jo oppfølgeren, og den kom nå, forrige uke.
Ja!
Og det har jeg. Jeg har spilt det.
Du har spilt det.
Og det var litt sånn der, ja, jeg må prøve dette her da. Jeg har ikke spilt Salt and Sanctuary. Jeg har bare hørt deg snakke varmt om det.
Ja.
Jeg må innrømme at når man ser på video fra det spillet, så er det sånn, kan dette være? Det ser litt sånn simpelt ut, synes jeg da. På video. Men det er noe helt annet å spille også. Jeg må si at som første møte med da Salt-konseptet, så digger jeg det. Nå har de jo da, sånn som jeg har forstått det, innført flere nye elementer her da, som har mindre med Souls å gjøre, men kanskje mer med sånn Metroidvania-progresjon og den type ting.
Mm-hmm.
Du har fått litt sånn grappling hook abilities, hadde du det i Salt and Sanctuary?
Stemmer det.
Ja. Men det er litt sånn frem og tilbake, og du må spise hjerter fra disse bossene for å åpne dører og få progresjon, og det er noen runes du må finne for å åpne portaler til forskjellige verdener og den type ting.
Mm-hmm.
Men det er i bunn og grunn, det er et 2D Souls-spill. Du vil kjenne inn så mye her, fra parrying til rulling, mye rulling her,
ja.
Til bruk av flaske for helse, oppgradering av liksom dexterity og strength og alle de stats-tingene, og så videre, armor du kan finne og oppgradere og bla bla bla. Mm. Det er veldig mye souls her. Og jeg koser meg så sjukt mye også, jeg synes det er så bra, jeg spilte et par timer av det. Det ligger nok videoer av det også bak, for de som ser denne podcasten på YouTube. Men det er altså så gøy, og det er akkurat den samme også. Du kommer til en boss, dør.
Ja.
Og så lærer du en ting, og så bare prøver du den, og det funker, men så begynner bossen å gjøre noe annet, og så må du lære deg det, og så blir du liksom gradvis bedre og bedre. Og til slutt da, når man tar disse bossene, så er det gjerne sånn at du, ok, du tar nesten ikke skade engang, for du har lært deg fighten, ikke sant? Og det er litt lettere, det er litt lettere å lære en fight når den er i 2D,
ja,
enn når den er i full 3D. Men kan ikke du fortelle, Svensen, hvorfor er du så glad i forgjengerne Salt and Sanctuary? Hva er det med det spillet som du digget så mye?
Nei, det var jo nettopp det at, som du sier, det er i 2D-space, så da blir det automatisk litt mer, jeg vet ikke om simpelt er det riktige ordet, men kanskje litt mer enklere å på en måte vri nøtta rundt.
Mm.
Men det er jo liksom det som gjør Souls også, så fantastisk bra i min mening. Det er jo det at jo, det er tricky og læringskurven er høy og et cetera, et cetera, men i bunn og grunn så er det et veldig enkelt spill, sånn kontrollscheme-messig og hele pakka. Det er ikke, du trenger ikke kvantefysikk for å, eller være Frida for å skjønne
for det.
Hvordan du gjør det. Så jeg synes gameplay var fantastisk morsomt. Jeg synes også storyen som ble frembrukt etter mye leting med lys og lykte må gjøre det der også. Spennende. Det eneste jeg hadde å si på Salt and Sanctuary spesifikt var at jeg synes det var så stygt.
Ja, sånn. Ja, det husker du snakket om.
Det var sånn, hvis det finnes ting i livet som gjør man opphissa, så var dette det stikk motsatte når jeg spilte Salt and Sanctuary.
Ja, ok.
Godt
eksempel på at gameplay er king da.
Gameplay er king. Jeg synes jo noen av boss-designene og sånn var litt kule, men sånn som de figurene du spilte og sånn, det føltes som om noen gikk i restlagret til Muppets og bare, ja, disse kan vi bruke til et eller annet. Backdrops var helt nydelig. Men det er få ganger et spill plager meg over hvor stygt jeg synes det er. Men det var faktisk et av de. Jeg har jo sett da at Salt and Sacrifice har steppet opp betraktelig i The Look Department.
Det er spill laget i F-mod, er det en engine som heter F-mod?
Kanskje.
Uansett da, det ligner en del på liksom det typiske indiespillet i 2D, ja. Synes jeg da. Det er mye elementer her som jeg kjenner igjen rent visuelt. Og det gjør det også litt vanskeligere å på en måte bare se bilder fra det, for eksempel, eller en trailer, og skjønner liksom hvorfor det skiller seg ut fra alle de andre 2D-spillene, hvor du har liksom paths som går ned og opp, og så må du liksom hoppe for å komme på den som går opp, og så må du bare gå rett frem for å gå på den pathen som går ned, siden alt er i 2D og sånt da. Men jeg synes Salt and Sacrifice har liksom nok unikt visuelt ved seg til at det blir fett. Og jeg elsker jo at det oser Shoals da. Det er ikke noe tvil om at det er der det kommer fra.
Ja, ja, ja.
Og den følelsen klarer de ganske ofte å gjenskape. Den følelsen av å spille et Souls-spill i 2D. Og det synes jeg er kult. Og så synes jeg boss-mekanikken er litt stilig her. Også du har jo minibosser som liksom står der og hindrer progresjonen din. som jo ligner mest da på de klassiske Souls-bossene. Mye svære monster med store økser og sverd og sånne ting. Men det som er spillets hovedbosser er sånne mages som du først må finne, og så hunte. Så du finner de et sted, og så reiser de bare videre da gjennom brettet, og så må du liksom slåss med de, eller minions da, som de sender ut på liksom forskjellige punkter, okay, før du til slutt tar liksom final showdown et helt annet sted på kartet.
Huh.
Det synes jeg er litt kult. Ikke minst så kan du også mellomlagre i den fasen, så hvis du dør da, på veien, og du går forbi en sånn der liten status som du kan refreshe flaska di på og sånt,
bonfire,
så kan du gjøre det, og bare fortsette der.
Ja, kult!
Og det hørtes fint ut.
Ja, det har en del elementer jeg liker også. Finne et nytt armorset, plutselig liksom som er oppgradering, finne et nytt våpen som er oppgradering, eller bare oppgradere startvåpenet ditt hvis du vil, så yes, det også er en gyldig taktikk.
Jeg vet ikke om de har bringet det videre, og nå hadde du bare spilt et par timer.
Ja.
Men i Salt and Sanctuary så er det jo sånn som i Souls, at bossene dropper jo sin salt, som man på å si. Og via den så kan du jo lage bossvåpen.
Jeg har ikke helt funnet ut hvordan man gjør det enda.
Nei.
Så det er en del elementer her som jeg ikke helt har satt meg inn i.
Jeg tror det i Sanctuary var at du måtte ha en spesifikk dude til å sitte og styre de der rastestatugreiene.
Ja, nettopp.
Prater du med han, så... Åja, jeg ser du har en pluss 9 dagger. Har du lyst på Dagger of the Oathsworn? Ja, takk.
Ja. Nei, jeg gleder meg til å fortsette på dette her. Altså, det har veldig potensialet til å bli en sånn kosespill.
Jeg gleder meg til å sette fingeren i det selv.
Det er vel mulig at det... vil du ha det på PlayStation eller PC, Svensen?
Dette høres egentlig ut som et veldig bra PlayStation-spill.
Ja, vi tror det. Jeg skal se om jeg får skaffe deg til det.
Fantastisk.
Ellers er det sånn, nå som du er ansatt, så kan du kjøpe det og bruke den appen, vet du, TripleTex-appen vi bruker.
Ja.
Og bare ta bilder av kvitteringen og legge det inn der som et utlegg, og så får du det utbetalt på lønn.
Clever.
Moving up in the world.
Ja, det gjør du. Men jeg har også spilt mer. Jeg har spilt og anmeldt Trek to Yomi, som også kom forrige uke.
Ja.
Anmeldelsen ut på NRK.
Stemmer det. Gir det terningkast 4, og det var, vi sier en sterk 4 da. Dette er jo et sort-hvitt, Kurosawa-inspirert samurai-spill, lagt til Edo-perioden i Japan, som også er feudal-Japan. Ikke bestemt år, men Edo-perioden gikk fra 1603 til 1867, så det er da før den industrielle revolusjonen, og jeg er veldig glad i den type historier, sånne hevnhistorier, fra før den industrielle revolusjonen, både liksom sånn westernfilmer, men også samurai-filmer og sånt, og det er noe et eller annet med den der fascinasjonen for det samfunnet vi hadde før da, før mobiltelefoner og at du kunne sette deg på et fly og reise til andre siden av verden og disse tingene der. Hvis du skal ta hevn da, i gamle dagers Japan, så må du jo sette deg på en hest da, eller gå til fots, og så går det en uke, og der er jo ikke de. Så kommer du tilbake, og så er landsbyen din brent ned, ikke sant?
Ja.
Sånn typisk.
Typisk.
Oh, not again.
Ja, ikke sant. Så det er en sånn type historie, da. Og det er jo også 2D-spillbarhet her. Litt sånn 3D-utforsking, eller litt sånn inn og ut av miljøer, da, for å finne litt oppgraderinger til stamina, helse og våpen og sånt. Men stort sett, da, kampene er i 2D. Og jeg vil si at det er gøy, men det blir litt repeterende da, akkurat den, den greia der. Og så demper det litt, litt fascinasjonen. For jeg spilte jo, Ghost of Tsushima i Kurosawa-mode, og valgte det liksom. Og det var jo en så sterk opplevelse da, bare det å spille det i det herlige, nydelige, sort-hvit Kurosawa-filtret der liksom.
Mm.
Så den treffer, har ikke like hard punch da, når jeg gjør det en gang til her. Men de har også veldig mange utrolig stilige sånne filmatiske sekvenser, som er liksom snytt rett ut av nesa til Kurosawa, og som bare ser veldig, veldig, veldig stilig ut da. Så jeg vil jo anbefale den. Det er et ganske kort spill. Tipper liksom, er du flink, kanskje 4-5 timer. Hvis du sliter litt mer, så kanskje 5-6-7.
Oh, ja.
Men en veldig kul action-opplevelse. Så det er lett å anbefale det, selv om det ikke når helt opp da. Til, ja, jeg kjører en sammenligning med Sifu der.
Ja.
Ikke, de er ikke like, sant sett. Det er på forskjellige kamp. Sporter og Sifu er i moderne tid, det er mer Hongkong-film. Ikke sant? En Kurosawa. Men det er noe med den der, ok, brawler-tilnærmingen. Med jens strøm av fiender som kommer mot deg, du skal slåss mot
ja, type ting. Ja, det er fast-paced.
Ja, ikke sant? Så jeg synes det har nok likheter til at jeg vil jo si at Sifu er bedre.
Ja.
Men det var et hyggelig bekjennskap, så ja, kult spill.
Kult.
Og så... vi kommer litt tilbake til den nye spalten, men det var jo en sånn Nintendo Indie World greie på onsdag, hvor det ble vist frem en del kommende indie-spill til Switch. Og et av de spillene har jeg fulgt på Twitter en stund. Det heter Gibbon, Beyond the Trees. Og handler om da, sånn, hva heter det på norsk, Frida? Vet du det? Gibbon-aper? Heter det kanskje bare Gibbon?
Hvis du snakker, så googler jeg.
Ja, men det er bra. Det er en spesiell apetype da. Og du starter jo liksom i jungelen, og så er du en liten familie, og så svinger du deg bortover trærne, og så kommer det plutselig sivilisasjon og sånt. Og dette er et spill som på en måte handler om da, det at naturen viker plass for by og fabrikker og den type ting, kombinert med liksom ja, at du får liksom varme følelser for den lille apefamilien her da.
Ja,
på norsk, gibbon, flertall gibboner, eller små ja. Aper.
Ja, nettopp. Her er jo, dette spillet er jo ute da på Switch. Det ble vist fram på Nintendo Indie World og lansert samtidig. Og det er også ute på Apple Arcade. Det er veldig passende mobilspill dette her, så hvis du har Apple Arcade, så kan jeg godt anbefale den plattformen til deg. Jeg tror det funker kjempebra. Og så kommer det på Steam 18. mai. Og det var litt gøy. Det har litt den der flyten fra Tiny Wings og den type spill da, hvor det målet er liksom bare å få en flyt for å komme der fra 3 til 3 og slippe hopp på riktig tidspunkt og ta noen saltoer og få litt boost og løpe opp greinen, og så svinger du deg derfra en diane.
Ja, ok. Ikke sant? Ja, ja.
Og det er ganske gøy også. Så som en sånn der avslappningsspill, så har dette spillet her betydelig potensial.
Veldig fargerikt spill, ser jeg det.
Ja, ja. Mm. Og det har en historiemodus som er ganske kort, og så har det en sånn endless modus som handler bare om den der flyten da. Og sitte og liksom la tankene fare og kaste deg fra 3 til 3 og fra hustopp til hustopp og så videre. Så,
det er deilig med noen sånne spill.
Ja, det er det også. Så det var egentlig det jeg hadde.
Ja.
Tor Svensen?
Jo. Nå må dere bare holde dere fast i stolene, og ikke bli for sjokkert.
Ok.
Jeg skal prøve å lessen the impact, men jeg har spilt en del Elden Ring.
Ja, du var det, ja.
Nei, for de som har følt med på stream i det siste, så kjører jeg mitt rune level 1 run fortsatt i Elden Ring.
Og det er bare, jeg vil bare nevne for folk da, at på forrige stream tok du både Godskin Duo og Malekith som level 1, og det er så kriminellt fett å se på.
Ja, det er gøy.
Ja, for tingen er jo at du er one-shotta, basically. Du tåler jo ingenting.
Nei, jeg gjør
så
ikke det.
Så Du må jo liksom gjøre perfekte bosskamper, ikke sant?
Du har en så liten health bar, jeg blir helt stresset.
Jeg har det, og for å liksom få regnestykket til å gå opp med stats, når det gjelder det å bruke spesifikke våpen, så må jeg jo bruke det som heter Radagon sin Sword Seal, for den gir 5 til alle physical stats da, altså strength, endurance, bla bla bla. Men den gjør jo også da, bare takk og lov, at jeg tåler 10% mindre.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så jeg har jo da, jeg tror ikke jeg har 500 liv engang.
Nei.
Men på toppen av de nesten 500 livene, så har jeg også da 10% reduced defenses. Ja. Så hver eneste boss jeg møter på, og nesten hver eneste fiende også, for så vidt.
Ja, det er hvertfall, sant. Det er sant.
I hvert fall da hvor vi er nå, de pentapyntus sier, sett deg når de først... slår. Så da har det å ha en sånn der physics flask med bubble tear i hvert fall vært uvurderlig.
Ja, for da tåler du ett slag.
Da tåler jeg ett slag. Og jeg har jo småøvd bitte litt grann offstream, fordi vi kom til en den secret bossen i Farumasura. Og det gikk så som så.
Ja, men det var ikke så langt unna.
Den ene gangen så kom vi jo forbi lysshowet, og det,
ja, det er sant.
Da er enden i sikte. Og jeg nå begynte jeg bare å prøve hvor langt kan jeg strekke den bubble-tearen. Og hvis jeg blir treffet av det lysshowet, så mister jeg halve livsela mi med bubble-tearen på.
Oi.
Så jeg, det er rått party.
Ja.
Men nå har jeg altså... så mange triks opp my sleeve. Jeg har tenkt ut, jeg har theorycraftet og hele pakka, så neste stream så kommer det til å smelle, rett og slett.
Jeg gleder meg. Jeg fikk ikke være med på forrige stream, men jeg skal virkelig prøve å få meg inn neste, altså.
Ja, du tør det?
Ja.
Ok. Fordi det blir en litt sånn rapid round neste runde, jeg kan si det.
Ja, men det går fint.
Nå er mye unlocked, fordi dette er jo et, det som heter All Remembrance Run. Remembrance er jo det du fikk blant annet av å ta Renala, den kalde boss-sjelen.
Yes.
Og mye av de remembrancene er jo også optional.
Ok, ja, nei, men jeg har jo allerede bestemt meg for at dette er et spil jeg kommer til å bli litt spoiler på, og da går fint.
Ja. Hva så får jeg si fra at nå skjer det noe jævlig fett, så eventuelt se vekk.
Ja, enten se vekk eller ta på lyd, det var det jeg gjorde sist gang. Ja.
Det fungerer fint.
Yep.
Og så må jeg si da, nå skal jeg bare veldig kjapt hoppe inn i en, eller ikke hoppe inn i, men jeg skal se på en kanal her på Discorden vår, som jeg selvfølgelig ikke finner noe. Jo, der var den. Fra...
skal vi se.
Ildrart.
Ja.
Lagde en fantastisk fin, fin liten snippet til udødeliggjøre dette røde.
Ja.
Jeg beskriver den for lyttere som ikke ser med ørene sine.
Ja, nei, det er da en veldig søt chibi-variant av karakteren min. Med sverden ute og en svetteperl og et litt sånn irritert blikk på trynet. Derfor du har da en litt sånn navi-lignende skapning ved siden av meg med briller. Tydeligvis rune. Og der står det, nei, til høyre. I stad. Det var først til høyre. Og så er det når man får directional input når det er minst 15 sekunder.
Ja, det er helt håpløst.
I retrospekt så var det faktisk veldig, veldig gøy.
Da var det streamen jeg var med på, sant?
Ja, jeg tror det.
Ja, det var en festlig stream.
Men så går det til høyre nå. Ja.
Jeg kommer jo med nyttig informasjon du trenger, ikke sant?
Ja.
For det der Grayson som jeg prøvde å guide deg til der. Ja. Den var jo veldig kjekk å ha.
Veldig kjekk å ha. Den var uverdelig mot Monsieur Duos.
Oh yes. Jeg gleder meg til neste stream, Sensen. Det er stor underholdning også. Bare se på. Så.
Det gleder meg å høre. Det var det største håpet om at det skulle bli gøy å se på.
Og det er det. Denne er jo kjempebra.
Ukens anbefaling.
Svensen, han måtte gå, for han hadde noe annet han skulle. Og så har jo Carl pauseveka denne veka her. Så da blir det bare oss to resten av podcasten, Rune.
Det blir hyggelig, det
blir da. Det blir veldig koselig, det gleder jeg meg til. Så da tenker jeg egentlig bare med fortsette videre i podcasten. Ukens anbefaling denne veka her kommer med begge to, faktisk. Dette er jo noe som du har vært med på, så jeg tenkte at jeg kunne starte med det for å være litt mer sånn på utsiden og komme og anbefale dette her. Ja. Hvis dere har vært på Twitter og følger folk som Rune og Erling Rostvåg, så har dere kanskje fått med dere at det har kommet en ny e-sport-dokumentar på NRK. Den har hette Enter e-sport. Det er 4 episoder, 2 er ute så langt. Jeg har sett begge de to. Knallbra dokumentar og medvirkende og som dukker opp her er jo selvfølgelig deg, Rune.
Ja, altså, det er viktig å mele sin egen kake, det, det må man gjøre. Neida, men jeg da og Erling i Good Game, kollega, og Erik Fossum
ja, han er, med.
Er jo med oss for å knytte ting litt sammen, altså det er ikke vi som er hovedpersonen her. Dette handler jo om norsk e-sport, og da er det jo norsk e-sportutøvere og klubber og fagfolk som står i sentrum, så det er mer for å bare sette det litt i kontekst. Da. Og det som jeg synes er morsomt her, det er lenge siden jeg ble kontaktet om å være med på dette her. Det er gjort 2 lange intervjuer på sånn 2 timer hver cirka. Første i tidlig i fjor høst, og den andre nå for noen uker siden. Og det samme har de gjort med både Erling og Erik, da, fordi i mellomtiden så har de jo snakket med masse e-sportutøver og sånne ting, og dukker opp liksom, vi trenger en eller annen forbindelse fra den til den scenen, og sette det litt i kontekst og bla bla bla, liksom. Så det er mer den funksjonen vi har hatt, da. Men jeg må innrømme at da jeg fikk høre om dette prosjektet, og fikk det presentert av NRK, så blir man automatisk litt sånn nervøs. Hva er liksom, fordi dokumentar er jo, bra dokumentarer er flue på veggen, og så sannferdige, ærlige, og åpne og ekte. Det er på en måte det dokumentarsjangeren er for. Men det er ikke alle dokumentarer som er sånn. Det er mange dokumentarer hvor folk går inn med en ganske forutinntatt mening om ting, og så vinkler de og vrir ting til å bli lenger unna sannheten enn man kunne ønske seg. Da.
Ja.
Og ikke at jeg mistenkte at det var sånn her, men man blir litt usikker. For man sitter og prater i 2 timer, og alt kan tas ut av kontekst og sånne ting, ikke sant? Men jeg er så glad for å se at dokumentaren ble så bra som den ble, for jeg også mener dette her er et veldig godt bilde av norsk e-sport anno 2022 og 2021 da. Det er jo mye av dette som skjedde i fjor, og det setter jeg så stor pris på. Jeg tror det er så bra for norsk e-sport å få dette her nøkterne, ærlige blikket på hvor norsk e-sport er i dag, fordi det er så mye sånne store tall, og det blir brukt så feil ofte, det blir sammenlignet med liksom filmindustrien i hele verden og sånne ting. Gaming og e-sport blir sauset sammen til en sånn felles greie om hvor stor ting er, og hvor mye penger det er og sånne ting. Virkeligheten er jo en litt annen da.
Det er jo, ja. Nei, jeg tenkte jeg skulle bare, på en måte, for deg som ikke har sett den eller sett noe annet, så følger jo dette her hovedsakelig, i hvert fall i 2 første episoderne, den norske e-sportlaget 777 e-sport, litt rundt oppstart og drift og sånne ting. Og jeg må virkelig gi de creds, altså NRK, for hvor bra denne her er bygd opp. Og de har med klipp fra Telia-ligaen, som er klippet ordentlig bra for å få fram spenningen i hvordan disse kampene var, og hvor viktig det var for de å komme videre og vinne og sånne ting. Det er noen som forstår e-sport som har laget dette her, virker det som.
Ja, om ikke de forstår det, så har de i hvert fall gått inn i det med en klar sånn forutsetning om at her skal vi bare la norsk e-sport få lov til å presentere seg slik den er. Da. Og det virker som flere av disse personene som blir intervjuet mye har etter hvert liksom blitt ganske komfortable foran kamera og oppfører seg som de gjør vanligvis. Da. Og det er mye sånn at kamera er der mens de har samtaler om ting som er liksom helt åpne og ærlige og sånt. De er med på møter med investorer og sånne ting, ikke sant? Over Teams, for dette var under pandemien.
Yep.
Så det er veldig ålreit. De 2 første episodene følger da spesifikt mye da 777. De neste 2 episodene så kan jeg jo tease at det handler mye om Lotta, som også er en del av 777, kvinnelig norsk CS-spiller og streamer. Og hennes forsøk da på å etablere et kvinnelag i Telia-ligaen. men også litt sånn generelt om kvinners behandling i e-sport. Og det er jo mye å ta tak i der, som det er veldig verdt å sette søkelyset på, for det er jo ingen tvil om at ting er litt tøffere hvis du er en kvinne i dette veldig sånn mannsdominerte e-sportmiljøet da. Så det setter jeg også pris på. Og så får vi også se mer av Hashim og hans Ninjas in Pyjamas, norsk eier da, av den store internasjonale kjempeklubben. Og Ninjas in Pyjamas, det er gøy å sette den liksom i kontrast da, mot 777 da, og de norske, altså Zero Zero Nation og de andre. For Ninjas in Pyjamas er jo et powerhouse,
ja,
også en av disse store internasjonale klubbene som har eksistert i årevis. Og da begynner vi å snakke om liksom, dette er på en måte Manchester United, mens 777 blir Bodø Glimt, på en måte, ikke sant? Så skal, de konkurrerer på samme arena, men i forskjellige liga da.
Jeg visste ikke at det var norsk aid, faktisk.
Nei, det huset til han Hashim, altså, fytter rakkeren. Det er tydeligvis penger noen steder i e-sport. Ikke alle steder, men i noen steder. Så gratulerer med det huset. Det var tøft å se. Men det er en veldig god serie, rett og slett. Og den går nå da også linjært på NRK1, tror jeg, på onsdager.
Okay.
Da 4 uker på rad. Pluss da at det legges ut 2 episoder til, de 2 siste episodene, neste uke på onsdag. Jeg møtte regissøren, jeg var med i Arena på P2 i går for å snakke om blant annet da, denne dokumentaren, men også e-sport generelt. Og han skulle inn etter meg, og jeg spurte han, hvorfor var det den første episoden bare tilgjengelig til 9:30 på onsdag på kvelden? Mm. For det står det i appen, ikke sant? Han mente det var feil da. Alle disse episodene vil jo være tilgjengelige når alt er ute da. Så det skal være relativt lett å se den. Men,
ja, det er både første og andre episode ligger ute nå og er tilgjengelig. Så,
ikke sant? Ja. Ja. Altså, hvis du har et snev av interesse for norsk e-sport og vil vite status der, kanskje spesielt da, interessant å følge da 777 som en ny satsing. De prøver å komme seg inn på dette markedet, men også å komme litt bak dørene til Zero Zero Nation, som jo er kanskje den største ved siden av Åmaken kanskje, og Joachim Haraldsens store prosjekt. Det er veldig spennende også, å se hvordan de tenker, og hvordan de jobber for å etablere seg innenfor e-sport. Så den anbefales varmt.
Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Det er jo en stund siden vi hyllet Microsoft for deres Adaptive Controller, som jo er en måte da, å gjøre spill mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser av forskjellige typer, også en veldig sånn modulbasert kontroller hvor man kan koble til ting og tilpasse den, dine egne kroppsevner. Og det er amazing, det er kjempebra. Det er utrolig flott at de jobber med akkurat det, og den jobben har de nå fortsatt til høsten. Kommer da Microsoft med lignende type oppsett til PC og Surface Tablets.
Oh.
Det er da en Adaptive Mouse, Adaptive Buttons og Adaptive Hubs. Og dette er en serie med produkter. Det er mange forskjellige typer produkter som kan liksom mixes og matches på den måten som passer deg nå, og gjøre spill mer tilgjengelig. Og bare kudos, altså. Jeg blir så glad av å se dette bli gjort.
Det er så bra. Det er så bra arbeid. Og det vil være så viktig for så mange.
Ja, ikke sant? Det betyr så utrolig mye. Jeg har jo sett en del av de kontrolleroppsettene til folk. Det er jo ikke måte på hvor mye man hacker. Man går inn og liksom i innmaten til kontroller og driver og lodder på ting og sånt for å bare få det til å funke bra nok, ikke sant? Det er kjempebra også. Dette er et utrolig bra og viktig tiltak som Microsoft gjør der. Så håper resten av spillindustrien følger etter. Vi går videre til en annen Microsoft-nyhet, siden vi først snakker om det. Og dette er da et rykte som vi har vært innom før også, men nå mener da VentureBeat å kunne dokumentere via sine kilder at i løpet av de neste 12 månedene så vil Microsoft lansere en streaming device som kan da kobles til hvilken som helst skjerm, og så tenkte jeg en sånn USB
altså Chromecast da, basically.
Sånn Chromecast-type ting.
Ja.
Som gjør at du kan streame da Xbox-spill. Alt du trenger da er en kontroller, koblet opp til den, og så kan du streame via da Xbox Game Pass og Cloud, for eksempel, xCloud, rett i TV-en din. Det vil også da ifølge VentureBeat komme en egen Xbox-app til Samsung Smart TV-er, som jo er en enda enklere versjon da. Da blir det jo som ikke sant, du har Netflix og HBO og Xbox, så bare har du kontrolleren koblet til med Bluetooth til skjermen din, og så kan du bare spille, ikke sant? Dette er på en måte neste skrittet da, til både abonnementstjenester og streaming, tenker jeg. Dette er den veien det kommer til å gå, hvis så lenge nettet er bra nok, så tror jeg dette vil få et publikum da.
Mm.
Så dette handler jo om tilgjengeliggjøring og forenkling det også.
Oh, jeg ser for meg hvor mange reiser hjem på ferie som hadde blitt enklere hvis jeg kunne tatt med meg en sånn ting, i stedet for liksom hele PlayStation 4-en som jeg har drevet med i mange år.
Ikke sant? Ikke sant?
Det blir jo ikke PlayStation-spiller, men you get the idea.
Ja, det kommer nok noe sånt der også etter hvert da. Det er liksom litt det veien det går, tenker jeg da. Nevnte jo at vi har sett på Nintendo Indie World, som er den digitale indie-pressekonferansen om ting da, som kommer til Switch. Vi nevnte jo allerede Gibbon, Beyond the Trees, som ble lansert umiddelbart etter den pressekonferansen. Det samme gjaldt Switch-versjonen av Mini Motorways.
Ja!
Oh. Som er et veldig sånn der... Altså, du skal styre samferdsel i en by.
Da spiller jeg så gøy.
Passer også veldig bra til Switch. Det er en sånn typisk Switch-spill.
Ja.
Men også mobil. Det passer veldig godt til mobil, at du bare tegner de veibatene med fingeren din. Ikke?
Ja, for det er det jeg håper virkelig at de bruker touch-funksjonen til Switch på det der, altså, for den er perfekt spill der.
Det er det. Og det tredje spillet som ble da Stealth lansert, var et spill som heter Soundfall, som jeg hadde tenkt å sende deg melding om, Frida.
Ja.
For det er jo et sånn action RPG, med sånn ganske heftige kamper og mye som skjer på skjermen, men da også et rytmespill. Så du får bonuser hvis du klarer å følge rytmen i musikken, og det var massevis av forskjellige låter da, som jeg tror man kunne velge, men også som var satt da, til forskjellige bosskamper eller miljøer. I tillegg så er det co-op, for jeg tror det var inntil 4 personer, det kan ha vært 3. Så det så veldig ut som et Frida-spill, rett og slett.
Det skal jeg ta en liten kikk på. Jeg har ikke rukket å sett på alt som ble vist på den i går, men den skal jeg ta en kikke litt på.
Men det ble da stealth-lansert på Switch, men også på PC, Xbox og PlayStation, så det er ute nå overalt. Jeg er litt spent på å se om det faktisk er bra, for det så veldig bra ut på traileren. I tillegg så fikk vi en lansering for, altså en full lansering av Ublets, som er et annet spill vi har fulgt en stund. Det har jo vært i Early Access. Har du testet det, Frida?
Jeg har spilt det. Jeg spilte det i mange timer. Det er et spill jeg ikke helt klarer å skjønne om jeg liker eller ei. Men det er veldig addiktiv. Det blir på en måte litt sånn, Stardew Valley, men også litt sånn Animal Crossing, og litt Pokémon.
Ja.
For du sår Ublets som du kan høste, og du får i gjengen din, og så har du dance-offs med andre. Og det er på en måte, jeg føler dette er nesten en sånn kulminasjon av alt som er indie på en gang. Da er det jeg føler med den her, og musikken er herlig teit, og det er på en måte... Det er mange ting jeg liker, men jeg klarer ikke å skjønne om det egentlig er bra.
Jeg skjønner hva du mener.
Men det er kjempegøy.
Det er så mye.
Ja, det er så mye. Og så er det, men nå, dette er jo et, det er i hvert fall halvannet år siden jeg spilte det, tror jeg.
Så jeg har hatt cirka 2 år i Early Access.
Ja.
Det stemmer det.
Så mye kan ha endret seg siden da. Da følte jeg at det var manglet litt innhold. Jeg tror det var det stagnerte for min del. Så, men, det, jeg sier ikke at det ikke er bra. Jeg bare klarer ikke å skjønne helt på en måte, hvor godt jeg liker det. Nei, jeg vet hvor godt jeg liker det. Jeg bare klarer ikke helt å forstå på en måte hvor bra da, hvis du skulle liksom sett på det litt mer sånn på den måten.
Som kritiker liksom.
Ja, som kritiker, så var det litt tamt da, for 1,5 år siden, så da kan godt ha endret seg til noe, bare så det er sagt.
Det kommer i hvert fall til sommeren, og ikke bare på Switch vil jeg anta, det vil da også komme på de andre plattformene, det er på hvert fall på PC.
Det er det.
Så det blir spennende. Jeg takker med alle spillene som ble vist frem. Jeg har bare plukket noen av de, så hvis du vil se liksom alle, så er det bare å søke på Nintendo Indie World på YouTube, så kommer jo den pressekonferansen opp. Men et spill som nå kommer til Switch også til sommeren, er jo et spill som Nick hadde høyt på sin toppliste for 2021, nemlig Elec Head. Og det var litt kult å se at utvikleren, for dette er et soloprosjekt av en japansk utvikler, som han var jo snakket jo til kamera på den pressekonferansen her, fortalte at det startet som et studentprosjekt, en litt sånn tech-demo for et konsept da, som han bestemte seg for å bare fullføre etter at han var ferdig med utdannelsen. Og dette er jo et sånn 2D puzzle-plattformspill, hvor du styrer en elektrisk person, og så du kan da med din person gi gjenstander elektrisitet, og dermed da flytte på det, eller få det til å gå rundt, eller også aktivere det da. Du kan også separere hodet, og sende hodet et sted, og kroppen din et annet sted, men bare i 10 sekunder. Så det er en del sånne skjulte skatter og sånt du kan finne da, ved å bruke den type puzzles. Så jeg ble jo supergira på det spillet da jeg sa topplista til Nick, for jeg hadde knapt sett det.
Ja, jeg hadde ikke hørt om det.
Mm. Så kult at jeg får muligheten å få et nytt publikum også. Det er godkjent av Nick.
Det er bra med stempel for quality.
Mm.
Kvalitetsstempel heter det på norsk, herregud. Ja,
ja, takk. Det er greit, jeg lar det passere, Frida.
Takk.
Og så da i serien spillnavn jeg har blitt glad i umiddelbart. Et nytt Devolver Digital utgitt spill som kommer i 2023, som heter Gunbrella.
Gunbrella, ja. Ja, ja.
Det er en gun og en umbrella. Mm-hmm. Og så kan du liksom flakse med den, så flyr du, og du kan sveve, og så skyter du ting da.
Ja, jeg får ikke se for meg at dette her har jeg sett i en sånn der... kapir at det var sånn gammel spionfilm, så føler jeg at en gunbrella kan ha eksistert.
Ja, det er kanskje der det kommer fra, for det var sånne spionene, ikke sant?
Ja, ja.
Som hadde, det var et våpen, men det ser ut som en, ikke sant, så sitter de bare der med den paraplyen sin, og så skyter de med mm-hmm. lyddemper, og, ikke sant?
Ja, ja.
Dette var mye mer høylytt da.
Ja.
Sånn som en shotgun, rett og slett. så det kan bli fett.
Mhm.
Vi fikk også se et spill som heter Silt, som kommer i juni, og ikke bare til Switch, tror jeg. Dette er en sånn multiplattform-ting, som er, minner meg om, ikke i stil, men i utgangspunkt, Gris. For dette er personer med annen bakgrunn enn spill, da. Som han ene, han som har laget det som alt artwork, han var jo en kunstner, er jo en kunstner. Og dette prosjektet kom da i stand på grunn av pandemien, hvor de måtte bare ha et eller annet å finne på. Så bestemte seg for å lage et spill, og det var en sånn sort-hvit monokromt, veldig, 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 veldig stilig artwork. Sånn kunstnerisk greie, som nok også kan treffe hvis det er bra, da. Det var egentlig det jeg plukket ut derfra, men det var jo flere ting som ble vist fram. Ingen glemt der, men sjekk det ut på YouTube hvis du vil vite mer om indie-ting som kommer til Switch. Det var ikke noe Silksong, ikke noe Hollow Knight Silksong denne gangen heller. Det var den store greia, kanskje.
Det kan jo være at de sparer da til en større pressekonferanse også, da. Det er jo altså dette her er jo ganske... selv om mange av disse spillene her er jo kjent og er veldig gode, så er Hollow Knight kanskje et hakk over i popularitet, så det kan være at de tar det på en konferanse der de er sikre på at måtte enda flere følge med, kanskje?
De har nok fått med seg at mange maser om dette, og dette er jo Hollow Knight er et spill som er nært og kjært for veldig mange,
mm.
og er jo, som du sier, Frida, liksom i øvre skikte da, av indie-utgivelser. Så jeg er enig i den vurderingen. Det kommer nok på Nintendos hovedpressekonferanse nå i juni, tenker jeg, hvis de velger å ha den da.
Jeg håper det blir.
Mm. Vi kan også glede oss til en ny runde med Summer Games Done Quick, som nå har fått dato. Det er da fra 26. juni til 3. juli i år, en uke med speedruns der igjen også. Alltid veldig, veldig gøy å se på. Jeg har plukket ut noen litt sånn tidsaktuelle høydepunkter fra programmet i år. Og det er da Tunic, som de skal runde Any% på 35 minutter. Og Any% er jo da er det lov å glitche og gjøre alt mulig rart,
mm-hmm.
men da spiller de gjennom hele Tunic på 35 minutter, som er målet.
Jeg er spent på hva de... Hva, ja, ok. Da, jeg tror jeg vet hva de går for da. Mm.
Mm. Kanskje du skulle gjort det en gang, Frida? Det hadde vært kult.
Jeg har
sett Frida på GDQ.
Jeg har tenkt på å ta en stream med New Game Plus. Det har jeg.
Ja, kult.
Jeg har nesten ikke lyst til å ta på en video, for jeg vet ikke om jeg nevnte det i en podcast, men jeg gikk all in, full liksom, hov og under i den siste puzzlen i spillet. Og da er det intenst. Det er på det punktet at jeg nesten tror at jeg burde lage en video om det. Men da er en sak for en annen gang.
Ja, men det er kult. Dette er også et Frida-spill. The Pathless på 1 time og 50 minutter. Alle bosser.
Oi! Mm. Var det 1%? Nei. Nei?
Nei, det er alle bosser. Alle bosser, ja. Det betyr at da må du jo innom alle bosser. Da.
Ja, men jeg tenkte på glitches og sånt. Da blir det en kul stream. Den skal jeg prøve å få med meg. Mm.
Ja, det tror jeg er gøy å se et speedrun av, rett og slett.
Ja.
Vi får også se en Super Mario Odyssey stream som er anslått til 3 timer og 20 minutter, og det er da et run som kalles Darker Side. Og det er da samle 500 måneder for å tilgang da, til et hemmelig område i det spillet, som du åpner opp hvis du klarer å samle 500 måneder. Så 3 timer og 20 minutter med Super Mario Odyssey, det kan også bli kult. Og 500 måneder, det er 500 puzzles, ikke sant?
Fy faen. Og da er en strategiplan som har blitt utviklet over lang tid for å finne ut hva som er mest effektivt.
Ikke sant?
Mm-hmm.
Vi får også se en Any% speedrun av Metroid Dread, som skal ta 1 time og 21 minutter. Det kan bli fett å se.
Mm-hmm.
Mm, der er det jo mye sånn sequence breaking og sånne ting som gjør da et Any% run ganske morsomt å se på.
Mm-hmm.
Jeg tror ikke det er så mye glitching der. Jeg tror det er mer den sequence breakinga som...
Ja, jeg vil tro det.
Mm. Så må man jo være øve da, ganske godt på disse bossene og memorisere de liksom. Det tror jeg er det som blir fett å se da. For det er noen av de kampene her som er ganske insane.
Mhm.
Og så da, de runder jo alltid av med et eller annet FromSoft, eller Final Fantasy. Det er gjerne de to det pleier å gå, er det ikke det, til slutt?
Jo, jeg tror det.
Ja, det er ikke overraskende at det blir en Elden Ring run da, på slutten.
Nei.
Ja, det er da et All Remembrances run, og det ble jeg veldig glad for å se. Da må du innom alle de hovedbossene, men også de som er optional da.
Ja.
Sånn, vi snakket om Volcano Manor, det er jo en optional boss der, og det er en del andre liksom i Noxtella og Nocron og sånt. Så men du må innom...
Ja. Ja. Men ikke level 1, sånn som Svensson holder på med?
Ikke level 1.
Nei.
Så det blir jo litt spennende å se hva er det de går for da, hva slags rute går de for å bøffe seg og være klar til resten. Så det blir kjempespennende, den skal ta 2 timer.
Oi.
Og så er det da satt opp som et bonusrun, som de ofte har da, hvis de når et spesielt mål i løpet av den streamen, som er et any% run, og den er satt opp til 33 minutter, men den tar jo nå bare 6 minutter.
Ja.
Det er ingen bosser eller noen ting, det er bare å sippe gjennom hele greia liksom.
Jeg synes denne greia har som en bonusrun, og ikke som hovedrun. Da,
helt enig.
Ja.
Helt enig. Så dette kommer til å bli gøy også. Greit. Vi nevnte jo for et par uker siden at Xbox var den første E3 som ikke er E3-presskonferansen som ble kjent. Det er 12. juni. Vi begynte å gire oss opp til kanskje det blir litt E3-stemning allikevel. Og det kan det jo bli da, fordi 9. juni er det Summer Game Fest, altså dette Jeff Keighley ledet kjempeshowet. Så går vi da og venter på om det kommer flere. Jeg tipper at det kommer en eller to til rundt da. Ja.
Jeg håper det virkelig det er rundt da, for da gjør det veldig mye lettere for meg å få være live med dere.
Det hadde vært så gøy også å få deg ned til dette, for dette skal vi jo selvfølgelig streame og dekke, og begge disse to pressekonferansene er jo i rimelig tid på døgnet også, det er jo 8-9-tiden på kvelden, begge to.
Det er så fint!
Ja, det er kjempebra. Så utfordringen blir jo da først, hvis det slenger seg flere på de samme dagene, så må du finne et tidspunkt som de ikke er i direkte konkurranse med de andre, og da blir jo gjerne 2 på natta og sånt da.
Kunne ikke bare tatt deg 10? De andre er ferdige til da. Og så på en måte bare...
Ja, det bør nesten være det.
Smekk. Nå er det ingen fysiske folk som må flyttes fra en hall til en annen.
Ikke sant?
Sant? Vi trenger ikke å tenke på logistikk.
Det er helt riktig også. Jeg har sittet i så mange sånne shuttle-busser fra ene pressekonferansen til den andre på E3. Jeg har vært der 17 ganger eller noe sånt. Ja. Det er ganske pes også.
Ja, jeg ser bare for meg, sant? Altså, du på en måte... De ene starter, og så er det Twitch-stream, sant? Det vi sitter her. Og så er den ferdig. Så bare... La oss si da at hvem skal være etterpå? EA er etter Microsoft og Bethesda. Og så bare raide Microsoft og Bethesda streamen til EA for bare få alle over der. Og så kan de fortsette. Ser du ut dette
ikke
her?
Sant.
Du ansett meg som planlegger, er vel egentlig det jeg sier.
Ja, jeg vet Jeff Keighley hører sikkert på podcasten vår.
Ja.
Så get on it, Jeff. Mm-hmm. Det er budskapet der. Og så en siste nye sak som er jo både trist, men også litt sånn, ikke morsom, jeg vil ikke si det er morsomt, men det er litt trist.
Mm-hmm.
Det er litt gøy å følge med på antall samtidige spillere på Steam, og vi har jo snakket om rekorder og sånne ting i det siste. Dette er vel også en rekord, tror jeg, en slags rekord i hvert fall. Den 4. mai på Steam da, var det én samtidig spiller av Babylon's Fall. En samtidig spiller av Babylon's Fall. Dette er jo en svær satsing liksom. Som skulle bli bra og har blitt så dårlig mottatt da. Så dårlig mottatt at det var bare én samtidig spiller av det spillet på et tidspunkt da, den 4. mai.
Men tenk, det er jo en som kan si at ja, da var meg.
Ikke ja. Sant? Jeg spilte 4. mai, det var meg ja. Oi, oi, oi.
Hva er dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Vi starter med et spørsmål fra Daniel Kvien. Han skriver: Hei, dette er heller en kommentar til en tidligere podcast. Jeg føler for å slå et slag for Switch OLED. Jeg fikk et inntrykk av at dere ikke synes det var noe særlig til oppgradering. Rune sa vel til eksempelet at han ikke tenker over at han spiller på en Switch OLED. Jeg er enig at den normale Switchen holder i massevis. Dere nevner at OLED-skjermen bringer frem mer levende farger slash høyere kontrast. Jeg vil si at det er en poengløs oppgradering om du kun spiller i dokt til TV-en. Men jeg tenker veldig over at jeg spiller på en OLED, siden jeg spiller mye håndholdt for det aller meste. En ting er hva OLED bringer fram, men hallo, skjermen er betydelig merkbart for meg større. Og når stansen bak nå er kjempebra og robust, og nå er stansen bak kjempebra og robust om man vil spille uten dock med Pro-kontroller. Den interne lagringen har gått opp fra 32 til 64 GB som et annet eksempel. Uansett, jeg merker oppgraderingen godt, selv om jeg også håpte på en mer Pro-versjon.
Ja.
Ja.
Dette er en slags anmeldelse da, av Switch OLED fra en kjent og kjær lytter. Det er en godt perspektiv, tenker jeg da. Mm. Jeg mener jo fortsatt at hvis du har en Switch fra før og vurderer om du skal kjøpe en OLED, så må du være klar over jeg mener fortsatt at forskjellen ikke er liksom stor nok til å rettferdiggjøre det, med mindre du liksom tenker det er greit å bruke et par 3000 på en ny Switch-konsol. Mm. Jeg er også veldig glad i min Switch OLED, og foretrekker den foran den gamle. Selvfølgelig gjør jeg det, liksom. Hvis ikke det var for at jeg liksom kjøpte den i liksom research-sammenheng, så ville jeg vært fornøyd med den gamle. Det var mer mitt poeng, da. Men jeg ser jo selvfølgelig, altså det er en quality of life-forbedring, selvfølgelig. Som du gjerne må gjøre da, hvis du synes selv at det er verdt å bruke de pengene på da.
Det for meg så er det mest at jeg spiller mest dokt. Det er veldig sjelden jeg tar Switchen med meg og spiller en plass. Men jeg vet at det er veldig mange som spiller mest håndholdt, og da kan jeg definitivt se at en sånn oppgradering kan være verdt det altså.
Ja, jeg lå i senga i går, jeg har spilt Gibbons. Det var fint det.
Ja.
Så skjermen er bedre og litt større, så det har jo selvfølgelig en effekt. Jeg mener bare at hvis vi hadde liksom hyllet den på samme måte som Daniel gjør, liksom, så tror jeg kanskje det hadde vært et dårlig forbrukerråd, mener jeg, å gi da. Folk må være klare over at det å spille Metroid Dread på en vanlig Switch eller en Switch OLED, det er samme spillet. Det er like bra, du går ikke opp en karakter liksom på score fordi det er en Switch OLED. Jeg mener sånn mye mening da.
Ja. Når vi først snakker om håndholdt spill, så har jeg lyst til å ta et spørsmål her fra Golden Forth. Han skriver at han skal ut og fly i kveld. Han skal jo på ordentlig longtur, for jeg har fulgt litt med når han snakket om turen sin på Discorden vår. Så nå har han kommet fram, men det er jo andre som ofte skal ut og fly, og han skal jo helt klart fly tilbake igjen på et tidspunkt. Han må jo tilbake til Norge. Så han lurer på om vi har en favorittspilsjanger, eller favorittspil for flyturer / reise. Han tenker selv å ha med seg Pokémon.
Det er jo et perfekt spill for reise. Det er jo på en måte, du har liksom aktiviteter, noe av det er på en måte grind da, og som passer godt med å kikke litt ut av vinduet og bare la tankene sveve litt liksom. Så jeg er med på den. Jeg vil ikke satt meg like stor grad ned med et veldig sånn historietungt, narrativt drevet spill. Med unntak av kanskje sånn type Hades. Hades hadde nok egnet seg godt for deg. Kan du gjøre et run, ikke sant? Og så se hvor langt du kommer. Det er ikke så farlig om du dør, liksom, for da har du sikkert fått en oppgradering eller et eller annet du kan bruke på neste run uansett, da. Så kanskje mer den type spill. Ellers så er jeg veldig glad i sånne helt gjerne tomme mobilspill da, når jeg reiser. Sånn type Tiny Wings eller Monument Valley, selv om det ikke er helt gjerne dødt da, men det er jo mer sånn puzzles du sitter og, eller Bejeweled, jeg har spilt masse Bejeweled. sånne ting. Threes er et kjempebra sånn puzzle-spill.
Den
type greier da.
jeg pleier ofte, hvis jeg ute og reiser og har med meg for å spille, så tar jeg med Switchen. Jeg er jo da. Det som mitt standard go-to-spill der, er Mario Kart. Jeg har spilt mye Mario Kart, både på tog og på flyplass, mens jeg venter på flyet skal gå. Bare på en måte... Både fordi at du kan spille alene, jeg spiller jo alltid med jeg spiller jo med motion control, som den rare personen jeg er. Men da er det på en måte, du har alltid med deg to kontrollere, sånn at hvis du er to, så er det så lett å bare sette ned Mario Kart og bare sånn, hei, Mario Kart. Fordi at alle skjønner det.
Smish! Smish! Smish!
Det er jo helt klart en mulighet. Men ellers er jo
veldig... Ja, er det ikke også sånn friendpass-ting at du kan risikere hvis du sitter og spiller Mario Kart med en Switch, og har skrudd på muligheten for det, at hvis det sitter noen andre da, på det fly eller det toget og også spiller Mario Kart, så kan dere finne hverandre og spille sammen?
Og det kan godt være. Da har jeg testet det veldig lite. Ikke.
Sånn var det med DS i hvert fall. Ja, jeg vet ikke om det er sånn med Switchen.
Og jeg husker, jeg har hatt veldig mange gode turer med... det var noen familieturer med noen venner der. Det var veldig mange som hadde DS. Men det var vel bare en eller to som hadde Mario Kart. Men det gikk fint, for du kunne spille sammen kun med en kopi av spillet. Åh, det var kult.
Ja, ikke sant?
Good times. Ellers er jeg veldig enig i sånn enkel mobilspill og sånt, jeg er veldig glad i. Jeg har prøvd å spille litt større ting på, for jeg tar jo mye tog. Og sånn så skulle jeg tro at det er et perfekt tidspunkt, men jeg blir så forferdelig trøtt på tog, så jeg klarer liksom ikke å helt komme inn i ting der.
Men tenk deg for en mulighet da, og så liksom follow-up av det du snakket om, Frida, hvis du er single liksom, og er ute og reiser, og du sitter og spiller et spill, og så sitter en kjekk mann eller dame ved siden av deg, som også liker det spillet, og så har du en ekstra kontroller.
Ja.
Bare tenk deg for en mulighet. Mm-hmm. Tenk deg for en mulighet. Her er det noe.
Absolutt. Jeg skal se hva som skjer når jeg tar tog. Og buss. Det er buss for tog neste fredag, Rune.
Ja, det blir fint.
Ja.
Ja.
Ja, jeg får se.
Lykke til.
Det blir nok, hvis jeg kjenner meg selv rett, så blir det fortsette på Naruto-shippuden. Nå er jeg snart ferdig.
Ja.
Veldig, veldig snart ferdig. På episode 461.
det er mange episoder videre da.
Det er mange episoder. Men det er mye fillers. Det er 40% fillers, og det er skipping, så da går det litt.
Ja, ok. Ja, men det er lurt.
Da er det bare sånn 300 episoder totalt.
Ja, det er fortsatt mange episoder.
Absolutt. Har du et spørsmål på lur, Rune?
Det har jeg ikke helt ferdig med den der kommentaren min til manual i 2005 enda, altså, for jeg har fått et spørsmål fra Martin,
ja,
som spør da, hvis en PS2 føles litt som å ha sendt bort kona på Extreme Makeover og fått en supermodell tilbake, hvordan føles en PS5? Du har misforstått hele kommentaren, for jeg kommenterer jo ikke PS2, jeg kommenterer liksom at her har du en modell, ikke sant, av PlayStation 2, som var veldig firkantet av boxy, og da den kom så den kul ut. Men så kommer da denne slim-versjonen som er liksom smekker og lekker, liksom. Og på den tiden så var det jo masse sånne der Extreme Makeover-programmer på TV, ikke sant? Hvor man tok da kona si. Man sendte kona si på Extreme Makeover, kom tilbake og så jo mange tilfeller mye verre ut enn hun gjorde før da. Men dolla opp og sminka og nye klær og, ja, og sånne ting, ikke sant? Så det var en referanse. Det var en referanse som var satt til en tidspunkt i kulturhistorien, ikke sant?
Jeg synes det er kjempegøy. Ja. Ja,
jeg ville bare... poengtere det. Men jeg har et annet spørsmål her også fra det beste nikket jeg har sett i noe online sted noen gang.
Ja.
Det er da med sånne norrøne bokstaver her.
Mm-hmm.
Og nikket er Modir din. Modir din.
Yes.
Det er veldig bra, altså. Gratulerer med et fantastisk nikk. Og spørsmålet er da, har Level Up noen gang hatt problemer med å få 100% trophy eller achievements i spill? Har du hatt, du er ikke så opptatt av achievements og trophies, du, Frida?
Nei, så da har det egentlig ikke vært så stort problem. Det er jo det spillet jeg ofte tar opp, som jeg måtte ha 100% av da, hvis du kan se det da, er jo Super Mario 3D World. Da var det mer slitsomt, for du måtte ta alle banene med alle karakterene. Men ellers har jeg jakta veldig lite, og det er litt fordi... Og da tenker jeg sånn, ja, kanskje dette hadde vært gøy. For jeg tenkte på det faktisk da jeg holdt på med Tunic. Fordi at jeg hadde gjort så sykt mye. Men så er det alltid noen av de som er sånn, åh, nå må jeg ta alt på nytt igjen. Eller, åh, dette her går jo ikke an. Og da på en måte, det er ikke.
Nei.
Så det er jo kanskje da at jeg ikke har tålmodigheten til å... Problemet som dukker opp for meg med 100% av platinum og sånt, er da at de krever så mye mer tid av meg enn da jeg har.
Mm.
Mange av de.
Ja, jeg skjønner det. Jeg har jo noen av de 100% som jeg har hatt mest problem med, har jo også endt opp å bli noen av de mest givende.
Mm.
Den jeg husker best er Project Gotham Racing 4, som var det spillet hvor jeg virkelig lærte meg bilspill, for der måtte du få, jeg tror det var platinum, jeg tror det var liksom bronze, sølv, gull, platinum, tider da, på alle banene for å få 100% achievements på Xbox. Og da måtte jeg jo lære meg det. Jeg måtte lære meg bilspill, 100% liksom. Fart inn og ut av svinger og kjørelinje og alle disse tingene. Når bremser man, hvor mye bremser man, når begynner man å gasse, alle de tingene der. Så det var en utrolig, det var veldig tilfredsstillende å få det til altså. Kjempegøy, men jeg brukte jo sjukt lang tid da, på å ta de platinum-pokalene på de forskjellige banene der. Mm. Så det tok masse tid.
Da minner vi faktisk kanskje om hvor mye jeg slet med å ta alle sånn time trials i Mario Kart. Var det Double Dash? Eller da på Wii? Det var jeg måtte lære meg Mario Kart. Og det var kanskje derfor jeg måtte, jeg føler meg relativt god i Mario Kart nå, er fordi at jeg måtte lære meg hvordan du kjørte, rett og slett.
Mm. Mm. Ja, for det etter det spillet, så når jeg satte meg ned med et nytt bilspill, så kunne jeg jo bilspill. Da var jeg blitt, om ikke en ekspert, jeg er ikke sånn en simulasjonsekspert, liksom. Men jeg forstår bilspill godt nok til at jeg kan sette meg ned med hvilket som helst bilspill egentlig, og gjøre det ganske bra da.
Mm.
Så det var en kul opplevelse. Jeg husker også at jeg sleit i månedsvis, faktisk mer enn et år, på å ta alle brettene i Quake 3 singleplayer da.
Wow.
På Nightmare vanskelighetsgrad, for den siste bossen der hadde en aim-prosent, hit-prosent der på over 70%, og brukte railgun. Så det var liksom to hits fra han da, så var det over, ikke sant?
Åh, fy faen.
Så det måtte du få perfekt. Du måtte treffe og staggere og hindre han i å skyte deg. Helt perfekt. Ja, det brukte jeg lang tid på. Og så er det en Platinum Trophy som henger litt over meg fortsatt. To er det faktisk.
Mm.
Og begge har jeg lagt bort av samme grunn. Det ene er Red Dead Redemption 2, som jo har noen helt ville requirements i singleplayer. De tingene du må gjøre for å få de siste trofene til singleplayer, og ting du må finne og samle og sånne ting, er helt absurd, men jeg gjorde det. Før jeg da innså at her er det jo noen multiplayer trophies også.
Ja.
Ja, og de er ikke sånn uoverkommelige, men jeg begynte å spille Red Dead Online, og det fenget jeg ikke noe særlig. Så la jeg det bort, og så tenkte jeg, ok, jeg orker ikke å på en måte sette meg inn i dette spillet her for å kunne vinne noen deathmatch-kamper og level opp til sånn og sånn, og det er 3-4 trophies som er Red Dead Online da.
Mm.
Så det er bare det som gjenstår. Det er kanskje bare 4 timers jobb liksom, så har jeg platinum med det også. Men det droppet jeg, og det samme gjorde jeg med Resident Evil Village. For der begynte jeg, du har en sånn mercenary mode, hvor du må på en måte fullføre brettene på litt som en sånn rytmespill.
Mm.
Du må treffe perfekt, og du må gjøre det kjapt, og du må ha en flow, og du må få multipliers. Du må ha den gående da, hele tiden, komboen gående hele tiden, for å kunne få den scoren du trenger, for å kunne få den trophyen på alle. Du må gjøre det på alle banene. Og det var jobb det.
Åh, fy faen.
Jesus, altså. Det prøvde jeg, gjorde noen forsøk, og jeg fikk progresjon liksom, men så lite at jeg tenkte, vet du hva? Jeg klarer meg uten en platinum trophy til det spillet her. Men jeg har alle de andre, så det er jeg jo fornøyd med.
Da synes jeg du skal være fornøyd med.
Mm.
Skal vi se. Har du et spørsmål til på langer?
Nei. Nei.
Nei, da kan jeg ta et siste her.
Mm-hmm.
Vi har fått et spørsmål fra Johnny Bone, som spør, er det noen gang pinlig stillhet mellom dere i teamet?
Thank you.
Nei, det skjer ikke så ofte, vil jeg si.
Ja, igjen.